A venit acel moment al săptămânii în care ne punem în fața unei porții generoase de borș. Ia un loc la masă, rupe din pâine și gustă din borșul lui Marian.
Salutare România, salutare internet și bun venit la masă. Bun venit la borșul lui Marian. S-ar putea să fie aici pentru prima dată, așa că dăm voie să mă prezint. Eu sunt Marian Grosu, am 27 de ani și am creat acest podcast din dorința de a ne dezvolta împreună și de a împărtăși din experiențele noastre în așa fel încât să ajungem acolo unde ne dorim. Meseria mea de zi cu zi este de a crea conținut pentru diverse branduri și persoane publice de la noi din România. Cam atât despre mine, hai să intrăm rapid în pâine pentru că o avem pe fir pe Gabriela Atanasov.
Nu contează cât dormi, contează ce alegi să asculți cât ești treaz. Dă mai tare, ești la borșul lui Marian.
Pentru cei care nu o cunosc pe Gabriela, ea este născută în Republica Moldova, iar numele ei original ar suna așa, Atanasova Gabriela Danielovna. Și este cunoscută ca fondatoarea brandului Sweet Paprika, care inițial s-a lansat ca blog în 2010, iar în 2012 a devenit magazin online. Gabriela este foarte prezentă în zona fashion-ului. Atunci când era mică, ea răspundea la întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. Ea spunea că vrea să devină cântăreț sau pictor. În ciuda aparențelor a carierei pe care și-o dezvoltă în fashion, ea este licențiată în comunicare și PR, masterant în brand management și comunicare corporatistă. În iunie împlinește 29 de ani, este femeie de business și astăzi alături de noi la borșul lui Marian. Salutare, Gabriela, și bine ai venit!
Bine te-am găsit la o strachină de borș.
La o strachină de borș. Numai moldovenii știu termenul ăsta de strachină, că eu nu l-am mai auzit așa din alte părți ale României.
Decât de...
Îmi place că începem să vorbim aceeași limbă.
Da, ideea este că mi-e greu când întâlnesc cu oameni care îmi vorbesc în graiul meu dulce moldovenesc să vorbesc perfect, fără accent.
Ok.
Dar îți mulțumesc pentru invitație și o să am o singură mențiune că ești moldovean, dar n-ai accentul de rusofon. Și eu când m-am născut în 91 în Republică încă era administrația rusească. Și atunci ei m-au scris prima dată în certificatul de naștere Atanasova Gabriela Danielovna. Asta ca să-ți zic cum e corect accentul. Nu e Atanasova, e Atanasova.
Ok.
Și după asta a venit independența și în sfârșit mi-a fost adus numele în... Pentru că familia mea nu e de ruși, adică am acest nume cu ov la final pentru că am străbunit din Bulgaria, dar nu am nicio treabă. Adică n-am fost în Rusia în viața mea, maxim Ucraina.
Ok, și în traducere s-a pierdut un nume sau?
Nu, Danielovna este patronimul, pentru că rușii pun la final numele tatălui, adică al lui. Al lui ești.
Da.
Că tata îl cheamă Daniel și atunci e Danielovna. Iar la ei, apelativul ăsta de Gabriela Danielovna, de exemplu, dacă eram, nu știu, profesoară sau ceva în vremea sovietică, așa trebuia să mi se adreseze mie elevii. E o chestie de politețe să folosești patronimul.
Dacă tot vorbim despre origini, povestește-mi puțin despre tine, despre mutatul din Republică în România.
La 12 ani m-am mutat împreună cu familia, deci nu am venit singură la învățat sau ceva de genul ăsta. Practic, da. În 2003, împreună cu părinții, am trecut prutul pentru că devenise destul de insuportabil de trăit acolo. Mm-hmm. Din perspectivă politică, venise din nou un partid comunist. De fapt, era, adică nu vreau să insist foarte mult pe zona asta de politică, dar erau foarte multe abuzuri, adică în anii 90, la fel ca și în România, prin independență, au început toți să construiască diferite afaceri și să pună bazele a ceea ce înseamnă domeniul privat, da? Și după, din 2003, dintr-o dată, s-a trezit la putere un partid care, pot să spun eu, că distrugea ideea de privat, da? Și peste noapte, prin diverse abuzuri, taică-miu era obligat să renunțe la anumite afaceri pe care le conducea în momentul respectiv. Aveam o situație financiară destul de bună iar primii care sunt atacați în astfel de situații sunt cei care o duc bine, ca să zic așa, în orice țară și în orice schimbare din asta de politic, știi?
Am înțeles.
Pur și simplu, adică nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar a fost nasol. A trebuit să renunțăm la un apartament cât de repede am putut și am împachetat tot și peste noapte eu dormeam la bunici la țară, iar ai mei erau prin România și căutau unde să ne mutăm. Și am lăsat în spate casă, masă, tot ce aveam. Adică eu pentru o lună am locuit într-un cort, la malul mării. Noroc că era vară. Cât căutam apartamente și fiecare zi țin minte că ne uitam în ziar și împreună cu ai mei căutam apartament. Eu mai am un frate cu 2 ani mai mic ca mine și o soră cu 14 ani. Deci în momentul respectiv am dus lucrul ăsta în spate împreună cu părinții și cu frații. Deci cumva ai mei au fost în situația de a trebui să plece la muncă în străinătate, înțeles? Dar am ales să nu plecăm foarte departe pentru că încă mai aveam prieteni prin România. Afacerile, în general, se desfășurau cu România și atunci era și mai mare, înțelegi, problema.
Da.
Ei automat au venit un partid, cum să zic eu, cu influențe rusești, da? cu ce dicta Moscova și atunci tot ce era românesc trebuia să piară.
Și din ce înțeleg de la tine, din Republică v-ați mutat în Constanța?
În Năvodari, în județul Constanța, dar la malul mării. Am zis că dacă tot ne mutăm, să ne mutăm prea departe, că poate ne întoarcem înapoi, și să ne mutăm ori la mare, ori la munte, știi?
Deci voi în Republică erați cumva mai în...
Eu eram eu locuiam în capitală, mergeam la un liceu privat, aveam șofer, aveam tot ce-mi trebuia. Eram la un liceu privat care avea învățători din România. Deci, cumva, programa pe care o urmam eu era identică cu cea de aici. Era un liceu privat unde începeam pe 15 septembrie, iar acolo, în general, lumea începe pe 1 septembrie școala, de exemplu, la fel ca rușii, știi? Și, în orice caz, prin toată definiția ceea ce se întâmpla în familia mea, eram pro-România și nu prea ne mai ocupam cu sistemul. Da, și atunci pot să spui că am fugit.
Deci, practic, ai lăsat o viață bună.
Da, foarte bună.
Acolo.
Extrem de bună. Am renunțat am renunțat la un mediu foarte creativ, înconjurat, stai că mi-a terminat regie film și toată copilăria mea s-a petrecut în spatele cortinei sau cum să spun eu, adică aveam foarte mulți prieteni actori, prieteni de familie, da? Cântăre, tot ce înseamnă zona de cultură, de artă și cumva copilăria mea a fost plină de manifestări teatrale și artistice. Da. Deci cumva și după m-am mutat într-un orășel minuscul unde în 2003 nu era ca acum Năvodari, un fel de Mamaia Nord unde toată lumea se duce și cumpără vilă să stea la plajă, știi? A evoluat foarte mult economic acel oraș, dar era destul de dezolant situația, adică am fost într-o depresie continuă până la liceu eu. Nu eram, adică nu mă încadram, e foarte greu să renunț la tot și să o iei de la zero. Dar asta m-a făcut mai puternică și cred că m-a adus acolo unde sunt astăzi și nu regret că am trăit asta atunci. Cred că ar fi mai greu să pățești așa ceva, obișnuit fiind să trăiești în pene, da, și puf, să pățești asta la 20, la 30 de ani. Mi-a fost dat de-a lungul vieții să văd, să am prietene care au avut probleme din astea financiare sau așa în familie la maturitate și e mult mai greu de suportat. Eu eram totuși un copil, știi? La 12 ani aveam toată viața înainte și mi-am construit mediul meu social în România. Cumva nu mai am în Republică decât familie, membrii din neam, știi? Bunicii nu mai sunt, deci mă duc la casa bunicilor, că atâta mai am și îmi văd verișori și mătuși, unchi, chestii de genul.
Și de atunci și până acum, în tot ce înseamnă familie, carieră, viață profesională, viață socială, whatever, toate puse la un loc, care au fost provocările pe care le-ai întâmpinat?
Primul pas a fost că trebuia să îmi câștig, să-mi câștig respectul pentru accentul pe care l-aveam. Știi, adică în Dobrogea nu e nimic mai rău decât să fii moldovean. Există o teorie din asta și nu mi-e rușine să zic asta, pentru că dacă vor să te jignească, spun băi moldovene, știi?
Adică am crezut că asta e doar în București.
Nu, nu. În general, în partea de sud a țării. Acum nu pot să generalizez și spun că toată lumea face asta. Dar pentru, de exemplu, Năvodare a fost construit cu foarte mult moldoveni aduși la Petromidia, știi? Și mi se părea stupid. Adică era plin de moldoveni sau de lipoveni.
Da.
Adică, adică nu e, e un mediu... În general, Constanța e plină de turci, machedoni, tot felul de neamuri greci, știi? Nații. Cumva la 12 ani mai întâi ne-am câștigat respectul prin faptul că pentru mine a fost un impact foarte dur să-mi dau seama că oamenii se mirau că eu știu limba română. Pentru, și nu era vina lor, pentru că în România nu există niciun fel de informații legate de Republica Moldova, știi? Adică un copil care crește, eu am și spus de multe ori, care crește într-o țară enclavă, eu am fost mereu la curent și cu știrile din România și cu știrile de la mine din țară, bucățica aia, și din vest și din est. Iar aici, prin prisma mass media, nu se știe nimic despre ce se întâmplă dincolo de Prut, știi? Și de fapt, era o lipsă de informare. Adică nu poți să le ceri când și profesorii se mirau de niște lucruri. Dar, spun așa, eu în clasa 5 am fost singura care a știut să spun o poezie cap-coadă de-a lui Enescu, de exemplu. Pentru că noi suntem crescut cu o dragoste mai mare acolo, pentru tot ce înseamnă țară sau... naționalitate. Și normal, că ce nu ai, aia îți dorești, știi? Dar pentru mine asta a fost primul impact, dar mi-am câștigat respectul foarte ușor, pentru că eram socilară și învățam și eram deșteaptă în general.
Și ai rămas socilară până devenisem...
Nu, neapărat. Nu, da, mereu mi-a plăcut să am așa un mediu sigur, știi? Mi-a plăcut să fiu deșteaptă. Dar a fost un moment la școală când observaseră că știu să desenez bine, știi? Și veneau,
da.
Și pentru că profesoara mă lăuda, s-au prins și veneau la mine cu desene, dar hai să-mi faci și mie un desen, că eu mă pricep. Și devenisem cea mai bună prietenă a tuturor. Ne-am câștigat locul în societate, da. A fost amuzant. Adică ăsta a fost primul impact pentru un copil de 12 ani, știi, să-ți câștigi locul. Că până la urmă suntem niște animale sociale și avem nevoie mereu să ne găsim un... Iar eu nu am avut cum să fiu niciodată în umbră, pentru că la scurt timp am devenit solista corului, după am terminat, eram singura care luase 10 la examen la română, pe tot Năvodariu, asta zic în a 8-a, știi? Am intrat printre primii la mine la liceu, acum mă laud în continuu, dar ideea e că mi-am câștigat mereu locul, adică nu puteam să rămân eu în umbră, să fiu eu șoricelul gri. Și după, încet, încet, la liceu m-am descurcat foarte bine, am avut prieteni, mi-am văzut de viața de liceu, de asta zic că n-am fost neapărat ucenară. Adică, Doamne, slavă cerului, am chilit, m-am distrat, m-am bețivănit, am ieșit în cluburi. Mamaia este locul ideal pentru a tinerii. Știi? Începeam petrecerile Mamaia și le terminam în Vama Veche. Luam toate stațiunile la rând. Astea erau verile mele. Sper și anul acesta, dincolo de această carantină. Să facem
la asta. Doamne ajută!
Doamne ajută! Greu!
Gabriela, schimbăm puțin, trecem puțin după ce au trecut toată perioada asta de acomodare la noi în țară, în România, în noua ta casă.
N-a
și...
durat mult, oricum.
N-a durat mult, da. Și vreau să știu cum reușești sau cum a luat naștere familia pe care o ai acum și în principiu cum faci față rutinei zilnice, fie că discutăm acum în perioada asta de virus sau cum era înainte și între rutina de a fi mamă, de a fi soție și de a avea o familie.
Pe soțul meu îl știu de la 16 ani. Timp de 4 ani am avut o relație la distanță cu el pentru că am avut o poveste de asta de The Notebook după 3 luni după ce ne-am sărutat noi prima dată. El trebuia să se mute definitiv cu familia în Canada.
Oh, okay.
Foarte dramatic. Oricum, nu o să iese foarte mult. Ideea e că 4 ani de zile ne-am văzut du-te vino, ne plângeam la părinți până când adunam un an de zile bani și ne luam bilete ca să ne vizităm. Eu am fost în Canada 3 luni la un moment dat la el. Era minoră când am plecat, aveam 17 ani. Dar am avut o iubire din asta, ca în filme. După am avut o perioadă, eu m-am mutat la facultate, adică îmi vedeam de viață, știi, și el acolo și noi tot ne doream să ne întâlnim, tot, na, greu, drame. La un moment dat el a decis că se întoarce înapoi, după s-a decis că mai învață o leacă în Paris și tot așa, du-te vino am fost, până la 21 de ani. Când am împlinit 21 de ani, ne-am despărțit pe o perioadă de un an jumate. Eu am avut altă relație. Asta se întâmpla în anul 3 de facultate. Și e important să spun chestia asta ca să înțelegi cum am ajuns. Tot în anul 3 de facultate, când el s-a despărțit de mine ca să mute din nou în Canada, eu am suferit cu arzătare și eu doream deja, aveam blogul deja din liceu. Din clasa a 11-a, cred că îl începusem, în 2010. Și îl vedeam ca pe o, cum să spun eu, cumva blogul am început cu soțul meu, că el îmi făcea pozele, el era pasionat de fotografie și mai departe, eu am fost muza lui mare. Acum nu mai vrea să-mi fac nici măcar o poză pe Instagram. Mă rog, de zilele. Și, practic, așa începusem eu blogul. Eu mă găteam, îmi cumpăram haine de la second hand, el mă poza. Second hand-ul am descoperit când eram în Canada, ce înseamnă thrift store și cât de mișto poți să îmbraci de acolo. Apoi, da, chiar așa a fost. Și după am descoperit că așa nu există second hand-uri foarte cool, știi? Peste toate cu 2 lei rochea la kilogram. Și mai a trecut timpul. El a fost plecat un an jumate, eu în treaba mea. Și am zis, în momentul în care sfeream cel mai tare, mă duceam în fiecare zi pe plajă și făceam schițe de haine și am zis că eu o să încep o viață nouă înaintea lui. A fost o chestie de răzbunare, dacă vrei. Știi? Și pentru mine, eu și acum la toată lumea le zic, când ai cel mai greu moment din viață, cea mai mare depresie, arta supremă este să poți să-l transformi în cel mai mare succes al tău. Adică toată energia negativă pe care o aduni, să faci cumva, eu cred că asta trebuie să facă un artist, să sufere, ca să poată să transforme în ceva frumos, știi? Adică să vedem și perioada asta de carantină în care ne apucă depresia, ca pe un moment de refacere, de regăsire, de reîncepere. Asta așa
foarte fain punct de vedere, da.
Da, noi suntem, cum să spun eu, un mediu prin care putem transforma negativul în pozitiv. Eu așa văd viața în general. Știi, fiecare lovitură, ce nu te doboară, te ridică, cam așa.
Mișto asta,
și atunci,
fain.
În 10 zile, eu am lansat o colecție. Aveam 3 salarii adunate de la un fost job, că părinții încă mă ajutau și nu cheltuiam așa mult în București, că eram studentă, eram treaba mea. Maxim plăteau chiria. Și aveam 3 salarii de la un job unde am fost PR la un magazin online și unde am învățat tot ce nu trebuie să facem într-un astfel de mediu. Dar a fost o lecție foarte bună și singurul moment în care am fost angajat în viața mea. Și am lansat Sweet Paprika. Am lansat Sweet Paprika, linia vestimentară, că în 2012 nu ne plătea nimeni pe partea de blog, de advertising și așa mai departe. Abia se construia ideea de influencer, cum ar putea să facă bani bloggerii prin reclame, deși în afară deja era o industrie. Noi am fost printre primii în industria asta, cumva. Și mi-a luat mult timp să mă prind că pot să fac bani din asta, știi? După, totul creștea organic. Deci eu am fost plecată la Paris cu 2 prietene, la un Fashion Week. Ne-am gătit în rochile pe care le făcusem. Crede-mă că eu nu știam dacă mai am material de încă o rochie. Adică pur și simplu am făcut 6 rochii la un croitor. Eu fără să am studii în domeniul de design sau ceva de genul ăsta. Dar îmi plăcea mie moda anilor 50 și aveam eu filmele mele. Am lansat aceste haine și m-am trezit cu comenzi. Deci îmi scria Facebook în momentul respectiv, în 2012, era extraordinar creșterea din punct de vedere organic. Iar pozele cu mine de freestyle au apărut în Vogue, în Harper's Bazaar, Spania, mă rog, toată lumea. El, da? Vorbim de... Așa funcționa în momentul respectiv partea asta de Fashion Week. Și apăreau poze cu mine și știi cum e, dacă la Paris le-a plăcut de ea, înseamnă că și România o să le placă de ea. Știi? Eu pe asta mi-am bazat cumva campania de PR creată fără finanțe extra decât banii pe care îi aveam pentru un bilet de Paris, pe care l-am luat din timp și am dat 50 de euro, probabil, știi? Aceea a fost okay. O campanie de PR, cea mai de succes campanie de PR pe care am făcut-o eu vreodată, din punctul meu de vedere, pentru că oricum era orașul meu de suflet și am zis că acolo eu am renăscut după această despărțire și când m-am întors înapoi am lansat colecția, am făcut eveniment, eu vorbim de mine în clasă în anul 3 de facultate, adică eu aveam 21 de ani când făceam asta. Și mamă, după am început o nouă relație, m-a ajutat foarte mult acel moment, am trăit o nouă poveste de dragoste, am fost bine mersi, fericită, până când mi-am dat seama că nu e ok, că nu e neapărat tot ceea ce trebuia să se întâmple în viața mea. Și mereu era acolo așa, un cum ar fi dacă, știi? Adică mi-am dat seama că puteam să continui acea relație până la adânci bătrânesc, dar dacă m-aș fi întâlnit din greșeală cu Patrick pe stradă, după 50 de ani, renunțam la toată viața mea. Pentru că acel cum ar fi dacă m-ar fi chinuit pentru totdeauna.
Mm-hmm.
Și long story short, am ajuns cumva după aproape 2 ani la un fashion week în Londra și Patrick m-a așteptat pe peron la metrou, fără să știu eu nimic. Și restul
este
poveste. Adică chiar am așa un film. Am film de povestit. Ca să înțelegi, din momentul respectiv, la 3 zile ne-am logodit și în 3 luni eram însărcinată și în 5 luni făceam nuntă din momentul
ăla. Mamă, ce tare! Uite film pentru tatăl tău pentru să-l ecranizeze.
Da, bine, el nu a continuat să facă regie. Uite, ca idee să știi că eu m-am apucat la un ATC de cursuri de regie, dar a trebuit să mă las, că a venit virusul și stăm acasă.
Acum, recent.
Da, abia am găsit și eu în sfârșit vocația să fac filmele. Îmi plac și mie.
Ok.
Dar așa ce voiam eu să zic este că îți dai seama că în momentul în care știi un om de la 16 ani, când te întâlnești cu el, ești gen, ce să mai facem acum? Hai să facem un copil. Hai să ne mutăm împreună și să trăim împreună odată, că nu mai suport plecările astea du-te vin, nu știu.
Mm-hmm.
Să ne hotărâm. Și locuim în România din 2014 împreună, din 2015 avem un băiat, din 2019 avem și o fată.
Să fii sănătoși și să vă trăiască.
Iar eu între timp am dezvoltat pe fabrica, am construit colecții și cu fabrici din România care lucrează pentru, adică am făcut și câteva colecții în serie. Acum încerc să mă gândesc cu un stoc pe care l-am, cum să fac să îl vând și să pot să donez banii către cei din prima linie, pentru că și la voi acolo în Suceava nu e roz și nicăieri în țară. Și nu am eu capacități în acea distorsionare, dar încerc să gândesc așa ce aș putea să fac ca brand local, pentru că nici pentru noi nu e ușor, știi?
Tu te-ai gândit vreodată că întemeierea unei familii o să te încetinească din ascensiunea ta profesională? Ai avut așa un moment
da,
de tu
normal,
cu tine să te
normal, te apucă depresiile, că n-ai cum. Într-o zi când stai și alăptezi și el trebuie să schimbi temper și în continuu la primul copil și te dor mâinile și nu mai știi de tine și abia ți-auzi gândurile, e foarte greu să te determini să mai faci altceva, dar pentru mine ăsta a fost drive-ul, adică eu am direct și lui bărbatul, nu mă tratați ca pe o bolnavă, eu am nevoie să mă gătesc, să ies pe stradă acum. Eric avea o săptămână când eu m-am dus cu el la depozite de materiale ca să fac colecție nouă. Pentru că eu mi-am dat seama când se instala acea depresie, știi? Femeile, în general, în momentul în care ajung să renunțe la viața lor personală,
da,
eu cred că atunci se instalează acea depresie. Adică eu, cu alte cuvinte, eu dacă aș fi lucrat undeva și aveam acei 2 ani de stat acasă, eu nebuneam. Efectiv, nu aveam cum. Nu aveam cum, dar ăsta e caracterul meu, știi? Adică eu am vopsit cu Eric în cârcă la show-ul în pereții, avea 5 luni. Pe Iris, cu Iris la 3 luni m-am dus cu fotografa în Paris, aveam o campanie pentru un brand de copii. Adică nu am limite din asta, eu nu mă limitez. Pentru mine copiii nu sunt o povară, pentru că în momentul în care îi vezi ca pe o povară, chiar devin, știi? Ei îți răspund înapoi exact cu ce îi hrănești. Și atunci cumva eram foarte determinată, adică în momentul în care am devenit mamă, am devenit și mai muncitoare, pentru că vrei nu vrei, a doua zi trebuie să hrănești un copil. Că tu poți să stai de la ela, să mănânci numai mămăligă sau să smezi numai țigări, e problema ta, dar el a doua zi îi trebuie. Și atunci devii și mai determinat să faci mai mult, să depășești condiția financiară, etc., etc. Că vorbim de mine studentă, când eram la master în ultimul an, când eu am născut. Iar soțul meu abia își găsea ceva de muncă. Stăteam în chirie, adică să nu îți imaginezi că aveam așa o situație financiară extra și dintr-o dată aveam totul asigurat. Ne-am luat cine frumos credit la casă, adică ca orice tânăr, știi? Dar totul e să ai curaj. Totul e să ai curaj să nu rămâi limitat în condițiile astea sociale create de un fel de capitalism, până la urmă, știi? Pentru că nu ni se bagă acum în cap pe gât cel puțin la femeie. Fii frumoasă, vezi de viață, călătorește, experimentează, iubește, știi?
Da.
Și sunt foarte puține femei de 29 de ani, că eu urmează să fac 29, care au doi copii și mai spală și un vas, mai hrănește o pisică, mai au timp de bărbat, adică nu e ușor. Dar eu nu-mi imaginez cum aș fi putut trăiesc altfel.
Crezi că dacă nu ai fi avut familie și toată, dacă nu ar fi evoluat lucrurile în felul ăsta, n-ai mai fi avut nivelul ăsta de fericire pe care l-ai acum?
Cu
asta
siguranță,
spui?
Cu siguranță. Cu siguranță aveam, cum să zic eu, aveam probabil o carieră mult mai avansată, pentru că aș fi avut timp doar pentru asta. Adică, iar eu sunt workaholic, adică eu când nu aveam copii și bărbatul, eu mă trezeam la 8 dimineața și la 12 noapte eu încă eram în showroom. Adică nu plecam, înțelegi? Eu nu plecam de la muncă, că în momentul în care iubești ceea ce faci, nu trebuie să pleci de la muncă. Sau eram în zona de online și cream povești și scriam foarte multe blog, pentru că asta era în momentul respectiv. Probabil aș fi avut un cont de YouTube foarte bine construit, pus la punct, că oricum asta am început de mult și tot n-am făcut-o până la capăt, știi? Dar de ce este foarte mult timp lucrurile de genul ăsta? Aș fi putut să le fac, dar na, mie mi se pare că nu pot să continui, știi? Sau poate că mi-aș fi continuat, aș fi găsit o trupă și aș fi continuat să lucrez în zona de muzică, să pot să avansez aici. Sunt foarte multe, cum să zic eu, drumuri ale destinului meu pe care puteam să o apuc. Cu siguranță aș fi fost fericită cu ceea ce făceam. Dar pentru mine, ca individ, e foarte important să, atunci când pun capul pe pernă, să fiu îmbrățișată, înțelegi?
Ce
adică
frumos.
E un, pentru mine, ideea asta de a avea o carieră este esențială, dar eu îmi doresc să fiu o femeie de succes fără să fiu o femeie de carieră. Da? Adică vreau să am și familia acolo. Iar dacă, uite-te acum, stăm toți în casă. Mai contează pentru cineva cum ești gătit pe stradă sau ce faci sau ce vinzi? Trebuie să poți să ai o pace cu ăștia de acasă. Știi? Adică eu, eu acum să fi fost în carantină singură, eu nebuneam complet. Deci nu nicio șansă. Sunt zodia rac. Eu depind foarte mult de familie. Știi? Probabil m-aș fi dus doar cu mama. Adică nu știu. Nu știu. Eu am nebunie așa de căldura asta, de familie, de casă. Chiar dacă îmi place foarte mult să plec vreo două săptămâni doar eu cu bărbatul undeva și copiii să rămână la bunici, să ne înțelegem că sunt foarte echilibrată pe lucrurile astea, adică nu plâng așa.
Ai pomenit la un moment dat de femei de succes și noi în cadrul podcastului în fiecare săptămână luăm câte o întrebare.
Întrebarea săptămânii.
Întrebarea vine de la Valentin.
Așa.
Și are legătură cu omul de succes. El întreabă, care consideri tu că sunt trăsăturile unui om de succes?
Să aibă nasul mare ca mine, în primul
rând. Ok.
Nu, determinarea. Determinarea este cheia succesului. Adică trebuie să-ți dai singur șuturi în fund, înțelegi? Nu e nimeni acolo. Pentru mine și ideea asta de a te duce înainte, la fel cum e calul când are căpăstru, știi? Adică nu ai timp să te uiți în laterale, nu ai timp să asculți hate-ul, nu ai timp de chestiile astea. Pentru că trebuie să te gândești foarte bine la treaba aia cu număr cai cum vor câinii. În momentul în care vei începe să ai cel mai mic succes, cel mai mic, o să vezi imediat cum se dau în lături prietenii falși, o să vezi imediat cum încep să vină primii cu critica, aia care n-au reușit nimic, știi?
Okay.
Iar tu trebuie să treci peste toate lucrurile astea. Și să nu te oprești. E un cântec la Michael Jackson, pe care eu îl iubesc foarte mult, și zice, come on, play the first up, don't stop till you get enough, știi? Deci asta e pentru mine succesul. Să nu te oprești până când n-ai destul. Și de fapt,
okay, deci,
cheia este să n-ai niciodată destul. Pentru că omul, momentul în care tu ajungi la tot, să ai tot, o iei razna, când pierzi visele, știi? Totul e să ai mereu un vis, mereu să găsești ceva neterminat, ceva de făcut lumii. Nu să te gândești că-ți faci ție. Mereu trebuie să te gândești cum le oferi celor din jur. Nu știu, așa construiesc eu. Așa e metoda mea de a construi, de a crea, de, și în definitiv de a face bani.
Foarte tare. Foarte, foarte tare.
Sunt inspirațională, că... spune drept. Boșul ăsta e inspirațională?
E foarte profund. Deci dacă e profund, înseamnă
e profund.
Că ne-am atins.
Profund.
Așa. Și uite, fii atent aici, că o să încheiem cu o întrebare și cu... Nu cu o întrebare, cu un exercițiu de imaginație care probabil ăsta o să atingă cel mai adânc nivel de profunzime. Și hai să facem un exercițiu de imaginație, Gabi.
Uh-huh.
Eric, băiețelul tău,
uh-huh,
e la telefon aici cu noi și are 18 ani, e adult.
Da.
Ce îi spune? Ce sfat îi da?
Să rămână la fel de epic. Epic Eric, forever. Să-și creeze povești epice. Să nu uite cine-i maică. Să nu uite că el e epic și că a ieșit din asta-i paprika.
Ok.
Și care toate condimentele. Dar nu, acum real vorbim. Acum tu faci un exercițiu de imaginație și eu sar cu vorba foarte repede. Dar dacă este să mă asculte un tânăr de 18 ani, care nu-i fiul meu, i-aș dori foarte mult să se ridice momentul ăsta și să facă ceva pentru visul lui. Pentru că asta ne omoară. Știi? Adică cunosc atâția oameni și poate chiar bunici de-ai mei care au plecat fără să-și îndeplinească atâtea vise. Și ai un singur drum pe lumea asta. Și dacă ai un singur bilet în trenul ăsta, dacă tot ai urcat în el, știi, fă să conteze drumul. Văd foarte des tineri care o ard aiurea, știi? Ard timpul, ard gazul, efectiv. Și mai ales momentul ăsta, noi toată criza asta cu virus, noi trebuie să o vedem ca pe un cadou. Dincolo de drama care e creată în jur și cât de mult suferă niște oameni și că au plecat niște oameni dintre noi, mi se pare atât de important să faci ceva cu timpul ăsta. Te auzi gândurile în sfârșit. Eu cred că după acest moment o să fie o grămadă de oameni care ori o să divorțeze, ori o să-și caute o nouă dragoste, ori o să-și caute un nou job, pentru că au timp să-și dea seama că dacă ceva nu e în regulă cu ei, e foarte greu să rămâi cu tine însuți, înțelegi? E foarte greu să rămâi cu tine însuți și cu gândurile tale, iar dacă nu duci, înseamnă că trebuie să schimbi ceva. Și asta e o oportunitate.
Foarte
și lui Eric i-aș ura să iasă afară odată și să alerge prin pădure, că nu mai poate să nu mâncați. Și nici eu nu mai pot să văd copii.
Foarte frumos. Să-ți spun sincer că de la început nu mă așteptam să fii așa de profundă.
Da, ei, Doamne, iartă-mă, dar eu sunt poetesă.
Ok, iartă-mă, îmi cer scuze că te-am subestimat. Dar m-ai dus așa.
Dacă m-ai invitat, deja m-ai apreciat.
Ok, iartă-mă, ok.
Băi, boșule.
Bun. Da. Asta-i Gabi, îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi, da.
Da.
Am avut așa parte de, adică m-ai dus acolo și acolo și acolo, m-ai dus prin toate laturile vieții tale, așa, sumar, câte puțin, dar am luat așa un gust din sweet paprika și e bun.
Boș, e bun. Acum noi numai acru, mai are și dulce și iute. Ce să zic? Trecem tot prin asta. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sper că cei care ne-au ascultat au râs, au plâns și le-am transmis din emoțiile mele și așa cum ți-am transmis și ție. Și să ne auzim și cu altă ocazie la un borș. Bun. Poate fac eu unul și trimit.
Să dea Dumnezeu, da.
Globul.
Ok.
Bun. Hai.
Ok. Pa, Gabi.
Pa, pa.
Pe Gabriela o găsiți pe toate rețelele de socializare, este mai mult decât prezentă și face o treabă extraordinar de bună. Tocmai de asta te invit să o urmărești pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube. Tocmai ce spunea și ea că își dorește să crească canalul de YouTube, așa că probabil în viitorul cât se poate de apropiat se va ocupa și de treaba asta. Acesta a fost podcastul pe săptămâna aceasta, acesta a fost Borșul. Dacă ți-a plăcut, există câteva modalități prin care poți susține acest podcast și asta nu doar financiar. Poți să-i dai un share, să-l dai prietenilor, poți să îi dai un review în cazul în care ai măr mușcat, ai un Apple și asculți din podcast, poți să intri în Apple Podcast și să dai un review de acolo frumușel și să intri pe mariangrosu.ro și să lași întrebarea săptămânii. Până data viitoare, toate cele bune, te pup, pa!
Porția de borș pe săptămâna asta s-o termina. Sperăm că ai servit-o cu o șapă tăiată în patru și cu cel puțin două filii de pâine. Punem apa la fiert de pe acum și te așteptăm și săptămâna viitoare la Borșul lui Marian.